O Concello de Lugo vai incorporar 67 desfibriladores nas instalacións municipales, nas distintas dependencias, pero tamén en prazas, para poder actuar así o antes posible ante infartos. Con isto, acadamos un compromiso para salvar vidas, xa que a reanimación cardiopulmonar nos primeiros minutos eleva as tasas de supervivencia entre un 49 e un 75%. Co programa que denominábamos Lugo con Corazón, ao que dedicamos preto de 150.000 euros, imos a colocar estes 67 desfibriladores que vamos a adxudicar na vindeira xunta de goberno. Así, a cidade de Lugo sitúase moi por riba da ratio recomendada por Europa, que está en 10 desfibriladores por cada 10.000 habitantes, e así convírtese na cidade máis cardioprotexida das grandes cidades galegas.